V rámci úvodu do celého nového cyklu pod názvem Světem Bible, milí posluchači, chceme dnes ještě chvíli naslouchat pokynům, které náš doktor McGee nám dává pro přístup k Písmu svatému. Za prvé to byl pokyn: modli se, začni modlitbou. Druhý pokyn byl: čti Bibli. Za třetí: studuj Bibli. A za čtvrté: přemýšlej nad Biblií. Co to vlastně znamená přemýšlet anebo rozjímat o Božím slově? V prvním žalmu je velice zajímavá poznámka. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Přemítat, rozjímat, meditovat, to znamená přijmout to Boží slovo do své mysli a znovu nad ním uvažovat. Přijmout je do svého srdce. Taková meditace se dá poněkud výstižně přirovnat k tomu, jakým způsobem probíhá trávení u některého dobytka. Podle způsobu trávení jsou nazýváni přežvíkavci. Kráva například jde ráno ven a dokud je tráva svěží, pase se, žere trávu. Potom, když k poledni začíná být horko, kráva si lehne někam pod strom nebo stojí ve stínu a zdá se, že nic nedělá. Je vidět, jak přežvikuje. Ona medituje, příteli, povídá náš starý praktik křesťanství. Víme, že kráva má docela složité trávicí ústrojí, které obsahuje celkem 4 žaludky, nebo spíš 4 jakési vaky. Trávu, kterou ráno sežrala, uložila do takzvaného bachoru, čili do toho svého největšího žaludku. Když pak přežvikuje, přivádí sežranou stravu vlastně zpátky a teprve po dobrém přežvíkání ji ukládá do dalšího žaludku. Odtud pak pokračuje další trávení. Něco takového se potřebujeme naučit, přátelé. Naučit se to, pokud jde o náš přístup k Božímu slovu. Někteří posluchači nám píší, zmiňuje se o své práci náš rozhlasový předchůdce, že manželka poslouchá naše biblické studijní pořady doma a manžel je poslouchá v práci a pak o nich třeba u večeře diskutují. Přátelé, to je vlastně meditace, jak nás k tomu vede písmo. Znamená to jít znovu a znovu k textu písma a přemýšlet o něm a rozmlouvat o něm. Kdo z nás poté, co jsme měli ranní stišení nebo rodinnou pobožnost, medituje nad čtenou pasáží ještě během dne? Řada věřících lidí si po ránu něco přečte, ale pak velmi brzy zapomenou, o čem to vlastně bylo. Nikdy vlastně znovu nepřemýšlejí o tom čteném textu. A to je velká škoda. Rozjímání nad Božím slovem, či ta meditace, je v dnešní společnosti téměř zapomenuta. Upřímně řečeno, v mnoha křesťanských domácnostech více funguje televize, než aby byla příležitost přemýšlet a hovořit o Božím slově a také o jeho dopadu do praxe. Nutno říci, že duchovní život mnoha dnešních rodin je tím významně poznamenán nebo přímo zdeformován. Jeden z důvodů, že různé sbory a církve tak rychle chladnou a jsou lhostejné k Božímu slovu, spočívá jednoduše v tom, že Boží slovo se vytratilo z jejich mysli, že je tam nedostatek rozjímání, nedostatek meditace nad Božím slovem. Může se stát a stává se, že někdy některé pasáži písma nerozumíme. Náš McGee nás povzbuzuje, že se v takových případech nemáme vzdát. Vzpomeň si na etiopského dvořana, na toho komorníka, který jel na svém voze z Jeruzaléma a četl Izajáše. Ten příběh zachycuje kniha Skutků, 8. kapitola. Dvořan studoval Izajáše po cestě a dostal se do pasáže, které nerozuměl. Prostě nevěděl, o čem to je, na koho se vztahuje, co se tím míní. Nevěděl, co to znamená. Bůh však viděl upřímnost tohoto člověka, viděl i jeho touhu, viděl jeho píly a celkové vynaložené úsilí na poznání Boží pravdy. Vždyť jel až do Jeruzaléma a vynaložil obrovské peníze na to, aby si ten svitek mohl koupit. A tak si tam čteme, že Pán k němu přivedl Filipa, aby mu vysvětlil, co bylo potřebné. Tohle otevřelo dvořanovi úplně nový svět. Poznal Krista jako osobního spasitele. Záznam ve Skutcích apoštolů říká, že když se to stalo, pak pokračoval v cestě a úžasně se radoval. Co ho tolik rozradostnilo? Pronikl do hloubky Božího slova, poznal pravdu, která se dotkla jeho srdce. Už jste někdy rozjímali o Božím beránkovi, který byl veden na porážku? Kdo to byl? O kom to mluví prorok? On přišel z nebe a stal se jedním z nás. Stal se jedním z těch, kdo jako ovce sešli z cesty. Každý se obrátil a šel si svou cestou. Hospodin na něj vložil naše hříchy. Přemýšleli jste někdy do hloubky, co to znamená? Ten Etiopan rozjímal, zkoumal, přemýšlel, kladl si otázky, meditoval. A Bůh se k jeho úsilí přiznal. Pátý pokyn, který nám náš učitel dává pro přístup k písmu svatému, je čti, co druzí napsali o písmu. Všimněte si, že je to pátý pokyn v pořadí, až po čtyřech jiných. Vím, že tohle je poněkud nebezpečné pravidlo, protože hodně lidí se více dívá na to, co o Bibli řekli lidé, než aby se dívali, co říká Bible sama. Pokud jde o dobré pomůcky, především je třeba se zmínit o konkordanci. Ta je pro studium písma nenahraditelná. Konkordance umožňuje najít biblické texty, v nichž se vyskytuje určité slovo. Samozřejmě nalezení všech textů k určitému pojmu ještě nedává výklad nebo nějaké celistvé a rozumné pojednání k tomuto pojmu. Ale je to jakýsi výchozí biblický materiál pro další zpracování. Při práci s konkordancí je třeba také přemýšlet, a protože jde o práci s biblickým textem, je třeba se také modlit a vyprošovat si Pánovo vedení. Jako příklad bych uvedl, že někdo bude chtít studovat třeba pojem křest. Vezme tedy konkordanci, najde pojem křest a uvidí asi 20 odvolávek na různá biblická místa. Pokud bude dost pilný, všechna tato místa vyhledá a přečte si je v kontextu. A může být zaskočen, nebo naopak povzbuzen pro další studium. Zjistí totiž, že pojem křest se vyskytuje v Bibli ve čtyřech základních odlišeních. Křest Janův, křest ohněm, křest Duchem svatým a křest ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Pak je tedy nutné o každém z těchto pojmů přemýšlet poněkud odděleně a hledat širší souvislosti, kdy se o kterém mluví a jaký je jeho význam. Jinak ještě upozorňuji, že kromě základního pojmu, který jsme učinili předmětem svého studia, je nutné hledat v konkordanci také všechny další odvozené gramatické tvary, jako například křest, křtíti, křtěn, ale také pokřtíti, pokřtěn a tak dále. Ke studiu písma se také hodí dobrý biblický slovník. Biblický slovník se snaží objasnit pojmy, které se vyskytují v Bibli. A tu může právě nastat zase určitý problém, který souvisí s doktrinálním zázemím tvůrce takového slovníku, tedy s učením, které ten tvůrce zastává. Pokud jde o zeměpisné, historické a podobné faktografické údaje, ty zpravidla není tak snadné doktrinálně deformovat. Ale kdyby někdo chtěl studovat například náš pojem křest, mohl by v různých biblických slovnících od různých autorů dojít k velmi rozdílným pohledům. Takže vysvětlení a komentáře k teologickým pojmům anebo k praktickým pojmům v životě člověka a církve je v řadě dostupných slovníků nutno brát poněkud s rezervou a všechno posuzovat zase ve světle samotného písma. Proto náš učitel dr. McGee výslovně doporučuje pro studium v úzovkách dobrý biblický slovník. Dnes je na trhu spousta křesťanských knih. Žal, mnohé z nich přinášejí různá nebiblická učení, i když se tu a tam opírají o některý verš z Bible. A tak všechno, co nám přichází do rukou, musíme znovu a znovu testovat samotnou Biblií. A to nikoli jen oddělenými verši, které jsou v textu často uváděny, nýbrž prostě celistvou znalostí písma, což od nás vyžaduje dobrou znalost, určité duchovní rozeznání, ale především píly. Pokud je však k dispozici dobrá kniha, může být pochopitelně velkou pomocí, ať už jde o povzbuzení a usměrnění v praktickém životě, nebo přímo jako výklad a aplikace nějakého textu. Ke každé knize v Biblii mám seznam komentářů, které jsem četl a které doporučuji, protože jsem je zhledal jako dobrou pomoc, povídá náš přednášející. A tak doporučuji některé knihy dostupné ve své době a ovšem také v angličtině. Každý kazatel evangelia, učitel písma nebo i zcela soukromý pilný student Bible má obyčejně sadu knih, které používá jako své studijní pomůcky. Potřebuje je. Takže když se vracíme k pátému doporučení, pokud jde o určitou jednoduchou metodiku studia písma, nutno říci, že někdy může být velice obohacující, když čteme to, co jiní před námi napsali. K řadě knih z Bible byly napsány nádherné a důkladné práce, které nám rozšíří obzor našeho výhledu do písma. Někdo se možná zeptá, jestli se smí někde doslovně prezentovat, co napsal někdo druhý. Pokud jde o nějaké komerční účely, čili například pokud někdo píše knihu a polovinu z ní opíše odjinud, pak by to jistě neměl dělat, aniž by měl svolení autora. Taková činnost je ze zákona kryta autorskými právy. Používá se zde pojem copyright, který zapovídá takové pirátské přebírání práce jiných k vlastnímu zisku, ať už finančnímu nebo jen morálnímu či jakémukoli. Nicméně každý má právo používat, co druzí napsali, vždyť právě proto to psali, aby se to používalo, aby to sloužilo. Bylo mi řečeno, že některá z mých kázání byla použita jinými lidmi. Staví se do role postiženého náš biblista, který celý život kázal Boží slovo a také napsal řadu knih. Někdy aspoň padne zmínka o autorovi, což je čestné, ale někteří se o něm vůbec ani nezmíní. Co se týká mě, nevidím v tom problém, ale přece jen to svým způsobem odkrývá charakter člověka, když použije něčí materiál, něčí práci a o autorovi se ani nezmíní, natož aby mu vyslovil nějaké uznání. Jeden profesor v biblickém semináři, kde se připravují budoucí kazatelé, byl dotázán, jestli by se mělo citovat jiné autory. Profesor odpověděl, pást se můžeš na ledasjaké pastvině, ale musíš přitom dávat svoje vlastní mléko. To znamená, můžeš číst, co druzí napsali, můžeš se tím nechat inspirovat, ale především pouze jako určitou pomůckou. Ne proto, aby se s tím sám chlubil, abys to prezentoval jako svoje. A pokud nějakou pasáž cituješ, je poctivé alespoň říci, odkud si ji převzal. Za šesté, poslouchej Bibli. Pro studium a pochopení Bible nestačí jen určitá úroveň inteligence a všeobecného rozhledu, ale velmi důležitá je také poslušnost. Starozákonní Abraham je toho příkladem. Bůh se mu poprvé zjevil se svým oslovením, když jej volal, aby vyšel z Ur Kaldejských. A potom se mu ukázal ještě mnohokrát, když už byl v zaslíbené zemi. Ale je známo, že když přišel hlad, Abraham o své újmě utíkal do Egypta. Během té doby, kdy si počínal svévolně, Bůh k němu nepromluvil ani slovo. Znovu se mu zjevil, až když se Abraham vrátil zpět do země, kterou mu Bůh daroval. Proč? Inu pro nedostatek Abrahamovy poslušnosti. Na co nám bude celé Boží slovo, když si stejně budeme dělat svoje? Pokud dnes posloucháme, co Bůh řekl včera, můžeme s nadějí očekávat, že nám zítra otevře další nové poznání, nové pravdy. To platí i o evangeliu, které nám bylo dáno k záchraně našich duší. Není zachráněn ten, kdo slyší, nebo ten, kdo tomu rozumí, ale ten, kdo otevřel srdce s poslušností. Apoštol Pavel ukázal spojitost s evangeliem tímto způsobem. Římanům 1, 5. verš. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechli a uvěřili všecky národy. To je vlastně úplný začátek této rozsáhlé epištoly Římanům. Pojem poslušnost se však v souvislosti s Božím slovem či s evangeliem objevuje pak znovu ještě na konci. Římanům 16, 25 a 26. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Poslušnost víry je tedy vlastně poslední věc, kterou apoštol Pavel v této epištole zmiňuje. Co je mezi tím? Mezi tím pátým veršem první kapitoly a tím, co jsme si četli teď? Apoštol Pavel před nás předkládá celistvé evangelium. Zřetelně spojuje evangelium s poslušností, především tedy s poslušností k víře. Poslušnost víry je moment, ve kterém už Adam s Evou udělali chybu. Nejen v tom, že poslouchali satana, ale především v tom, že neposlechli Boha. Poslušnost Boha, čili praktické uskutečňování Božího slova, to je velice důležitá věc. Pro naše studium písma, jak tu o něm nyní poněkud obecněji hovoříme, musíme pochopit, že Bůh nám ze svého slova těžko bude odhalovat další pravdy, budeme-li neposlušní v tom, co jsme už poznali. Musíme prostě poslouchat Bibli, chceme-li růst, chceme-li něco dalšího od Pána získat. A poslušnost je důležitá mimo jiné také proto, že jsou kolem nás lidé, kteří křesťanství měří podle našeho života. Cohen řekl, nejlepší způsob, jak obhajovat evangelium, je žít život hodný evangelia. To je způsob, jakým dokážeš, že Bible je Boží slovo ve tvém životě. Čtyři faráři prý jednou diskutovali o přednostech různých překladů Bible. Jeden měl rád starý překlad, protože je jednoduchý. Jiný dával přednost překladu, který je téměř doslovný a je blíže hebrejským a řeckým textům. Další měl oblíbený určitý moderní překlad kvůli srozumitelným formulacím a výrazům. Čtvrtý farář byl sticha. Když ho požádali, aby se taky vyjádřil, odpověděl, nejraději mám překlad mojí maminky. Ona jej přeložila do svého života. A to byl nejpřesvědčivější překlad, jaký jsem kdy viděl. Apoštol Pavel to vyjádřil podobně, i když nehovoří o Božím slově jako o předmětu vědeckého zkoumání. 2. Korinským 3, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Jak důležité je poslouchat Bibli. Obávám se, že dnešní křesťanství je více zraňováno členy různých sborů než všelijakými odpůrci. Při jisté příležitosti se prý jedni mladí, upřímní křesťané vyjádřili k životu svého sboru nepříjemným nápisem, jak to cituje náš stařec. Zbor? Ne. Ježíš? Ano. Životy mnohých lidí ve sboru, a to třeba i teologicky zdatných funkcionářů, mohou svým způsobem odrazovat lidi od shromáždění. Přátelé, potřebujeme prozkoumat naše vlastní životy v tomto smyslu. Jak důležité je poslouchat Boží slovo. Za sedmé, předej to dalším. Bible je nám dána, abychom ji četli, abychom ji studovali, abychom nad ní rozjímali a také abychom ji poslouchali. Užitečné může být, když tu a tam nahlédneme do dobrých komentářů a dalších knih o Bibli, ale společným cílem je předávání Božího slova ostatním. To by měli dělat všichni opravdoví následovníci Pána Ježíše Krista. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale pokud jde o dlouhodobé, intenzivní studium Bible, je možné dojít dokonce až k určitému stavu přesycení, upozorňuje náš zkušený biblista. Dost pravděpodobně k něčemu takovému dojde, pokud se nebudeme sdílet s druhými. Bůh tě nenechá, aby ses izoloval od lidí a stal se nějakou kráčející biblickou encyklopedií, která všecko ví, všecko zná, aby přitom zbytek lidí zůstal v nevědomosti. Myslím, že tady nás před extrémy varuje slovo zapsané v epištole Židům 10, 24 a 25. Mějme zájem jeden o druhého, ekumenický překlad, a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Pán Ježíš své učedníky poslal, aby se stali jeho svědky. Skutky 1, 8. verš. Neřekl, aby byli nějakými vědci, aby byli kráčejícími encyklopediemi či konkordancemi. Neřekl ani, aby uchovávali Boží pravdu ve svých poznámkových sešitech. Ale měli s tím, co slyšeli a prožili, jít dál za dalšími lidmi. Kdo si prohlásil, že školní vzdělání je někdy proces, kdy se informace z profesorova záznamníku převede do studentova sešitu, aniž by prošla skrze mysl kteréhokoliv z nich? Je jasné, že když se probíraná látka neprocvičuje, nezdílí se, bude zapomenutá, zůstane bez užitku. Jsme samotným Pánem Ježíšem voláni, abychom byli jeho svědky. A proto bychom měli to, co už z písma a ze života s Pánem známe, předávat dalším. Toto je tedy 7 základních pravidel doporučených pro studium písma. Za prvé začni modlitbou, za druhé čti Bibli, za třetí studuj Bibli, za čtvrté přemýšlej nebo medituj nad Biblií, za páté čti, co druzí napsali o Bibli, za šesté poslouchej Bibli, za sedmé předej to druhým.